Lielbritānijas premjere Tereza Meja ir lūgusi pagarināt izstāšanās sarunas līdz 30. jūnijam. Trešdienas uzrunā iedzīvotājiem Meja asi uzbruka parlamenta deputātiem, aicinot viņus beidzot saņemties un atbalstīt izstāšanās vienošanos.
This delay is a matter of great personal regret for me.
Šī aizkavēšanās izraisa manī lielu personīgu nožēlu, un esmu pārliecināta, ka jums, iedzīvotājiem, tas viss jau ir apnicis. Jūs gribat, lai šis izstāšanās posms tiktu pabeigts. Es tam piekrītu. Es esmu jūsu pusē. Tagad deputātiem ir pienācis laiks pieņemt lēmumu.
It is now time for MPs to decide.
Daudziem Lielbritānijas deputātiem premjeras kritika nebija paprātam. Un tagad arvien skaļāk skan aicinājumi Mejai atkāpties no amata. Iespējams, ka tas tā arī varētu notikt, ja deputāti arī trešo reizi nobalsos pret piedāvāto līgumu ar Eiropas Savienību. Visticamāk, ka šis balsojums notiks pirmdien. Konservatīvās partijas deputāts Dominiks Grīvs uzteica, ka viņš joprojām ir pret šo līgumu. Arī sarunā ar Latvijas Rādio pirms dažām dienām Grīvs sacīja, ka labākais risinājums būtu atkārtots referendums.
And parliamentarians have got to stand up for what they think is right.
Deputātiem ir jāpastāv uz to, ko viņi uzskata par pareizu. Es neuzskatu, ka Brexit būtu kaut kāds svētais, neskaramais temats. Manuprāt, gluži kā vairums cilvēces jautājumu, tas ir visai netīrs. Neviens nespēs mani iebiedēt vai piespiest par to nobalsot, radot sajūtu, ka citādi Lielbritānijas sociālā iekārta sabruks. Es uzskatu, ka tā nesabruks. Tāds ir mans subjektīvais vērtējums. Un jebkurā gadījumā tie, kas viskaļāk kliedz, lai panāktu savu, ļoti bieži ir pavisam maza minoritāte.
Vēl vienu referendumu atbalsta arī nesen nodibinātās neatkarīgās grupas vadītājs Mikes Gibbs, kurš līdz šim ir bijis leiboristu rindās.
This withdrawal agreement has 585 pages.
Šim izstāšanās līgumam ir 585 lapuses, tas visas ir nepieciešamas. Bet viss svarīgākais dokuments ir par nākotnes attiecībām, un tam ir tikai 27 lapas puses. Tas ir ļoti vispārīgs, tādēļ šo var dēvēt par izstāšanos ar aizsietām acīm. Turklāt pēc aiziešanas mums vairs nebūs nekādas teikšanas. Mums nebūs sava komisāra, deputātu vai pārstāvju Eiropas Savienības padomē. Mums nebūs nec krēslu, nec teikšanas, nec ietekmes sarunās par nākotnes attiecībām.
Ir sagaidāms, ka 27 Eiropas Savienības valstu līderi pēc sarunām ar Meju ceturtdienas vakarā varētu atbalstīt izstāšanās posma pagarināšanu līdz maija vai jūnija beigām. Bet tikai ar nosacījumu, ka nākamnedēļ Lielbritānijas parlaments atbalsta vienošanos. Visticamāk, ka līderi būtu gatavi atkal sanākt nākamnedēļ, ja balsojums par izstāšanās līgumu Lielbritānijas parlamentā kārtējo reizi izgāžas. Šādā gadījumā būtu iespējams vainu garāks izstāšanās sarunu pagarinājums, vai arī Lielbritānija var atsaukt pieteikumu par aiziešanu no bloka. Ja nekas no tā nenotiek, tad apvienotā karaliste automātiski pametīs Eiropas Savienību nākam piekdien, 29. marta vakarā. Arciems Konahos, Latvijas Radio, Briselē.